Denne ukens episode av Tore og Tarjei spilles inn på et sted jeg aldri har vært før. Vi er faktisk hjemme hos ekteparet Bollestad på Ålgård i Rogaland. Takk for at du får komme hit.
Bare hyggelig.
Bare kjekt.
Ja, det er veldig fint. Og det er gøy at dere er med begge to. Det er jo deg, Olav, vi en sånn offentlig kjenner best som tidligere statsråd og nå leder i Kristelig Folkeparti. Men Jan Frode er jo også på, hos mange vel så kjent, kanskje. I hvert fall ofte avbildet gjennom den berømte Instagram-kontoen som vi skal komme til om en liten stund. Først, nå er vi i adventstiden. Dere lever begge to aktive liv. Hva slags tradisjoner er det dere nå, når barna er store og sånn, er opptatt av å ivareta denne tiden på året?
Nei, men jo, like oss at jeg har jo adventsdagen her, vi tenner jo lys, men vi leser ikke med Benjamin til Betlehem, den leste vi jo når ungene var små, og det så synd det at den har gått ut av trykk. Fordi det var en utrolig kjekke bok som vi hadde når vi spiste middag, eller på morgenen i helgene, når ungene var mindre.
Riktig.
Og samtidig, og så har vi jo adventskalenderen.
Ja.
24 dager med 4 pakker hver dag, og det er ungene Olaug sin. Som er da som gjør dette her. Det er hennes... hennes gebet. Men det er min kalender som jeg hadde når jeg var liten.
Ja.
Som har tatt vare på.
Riktig. Hvis jeg spør deg først, Jan Frode, dette har jo vært et spesielt år for mange, sant? Med pandemi, og nå er jo den så vidt kom tilbake på et vis nå like før jul. Konen din har vært statsråd, et liv som nesten ingen i Norge har erfart, og heller ikke det å være så nært innpå en statsråd. Og så blir hun valgt til partileder. Hva synes du er det beste og verste da, med at konen din har såpass krevende og spesielle verv?
Du, jeg kommer egentlig ikke på det, at det er noe sånn som veldig spesielt, altså i hverdagen, for det at livet vårt har vært sånn at Olaug alltid har vært aktive med et eller annet. Alltid vært på en del ting, sånn at da at når det har vært som statsråd eller nå som stortingsrepresentant og partileder, så er det en del av det som alltid har vært. Så jeg tenker ikke at det er noe som er veldig spesielt. Det er bare enkelte ganger hvor du tenker, å ja, det stemmer jo. Det er jo sånt livet vårt det.
Kåre Willoch, som nettopp døde, er jo kjent for å ha sagt dette, at det er hyggelig å ha vært, eller det er hyggelig å være statsminister, men det er enda hyggeligere å ha vært det. Kan man si det om å ha vært statsråd?
Jeg synes jo det var veldig spennende å være det. Og jeg tenker at det var jo spesielle ting når du skal samarbeide med andre partier. For det å være statsråd, det er jo også å gi og ta. Du får ikke alt sånn som du vil. Og jeg husker jo at noen av de regjeringsmøtene vi hadde, regjeringskonferanser, så grudde jeg meg til noen av deg, for du visste at du gjerne måtte kjempe nesten alene, eller bare med dine partifeller. Og det er på godt og vondt. Du har godt av det noen ganger, og så vet du at politikk, det er jo samarbeidets kunst, og det å kunne gi og ta, men noen ganger så svei det. Så det er bak siden medaljen også, og så var det jo også mange som legger liksom, vet du, at du kjørte i svarte bil og sånn, men det ble jo litt klamt det også, så jeg stakk jo av og til, fordi det er jo noe med den friheten også. Og så merker jeg nå som partileder at jeg får noe av de samme strenge råd fra PST nå også. Så det er liksom, du blir en eksponert person, men samtidig så er det jo en ære, vil jeg si, å være tillitsvalgt for folket.
Riktig. Du snakket, når du ble valgt til partileder for en liten måned siden, om 3 lederkvaliteter du ville legge særlig vekt på. Men la meg først spørre deg, Jan Frode, hva vil du si er Olaug sine viktigste kvaliteter som gjør hun egnet til den jobben hun har nå?
For det første, så i botten så ligger det en raushet til mennesket. Og så er det at da hun hun er kjappe med å sette seg inn i ting. Og sånn praktisk anlagt i hovedet til hvordan du skal... Hvis det kommer en utfordring, så har hun på en måte lagt en plan liksom lenge før gjerne andre har tenkt å begynne på den planen.
Riktig.
Men raushet, og det å kunne tenke, ikke bare her og nå, men også hva vil skje om ett år, hva vil skje om to år, altså det å tenke langsiktig, det å samtidig være til stede, det er det der skjer.
Det du selv trakk frem der, Olav, det var så vidt jeg noterte da. Å le og ha det kjekt sammen, det var punkt 1. Å dele erfaringer og lytte til hverandre, og å fremelske nye talenter. Det var ting som ville være særlig viktig for deg som KRF-leder. Hva var det som gjorde at, at det var de tre tingene du ville trekke frem?
Fordi at jeg deler ord og ledelse opp i le. Altså det å ha humor, ha det kjekt, trivast på jobb, det mener jeg er kanskje noe av det viktigste. Og så... deler, du vet, jeg har jo mer erfaring på utsiden av politikken eller på innsiden av politikken, deler av ledere, for man også deler menneskelig erfaring, vi er jo folk, fordi om du skal lede, og jeg bruker jo også ord og lagleder, for det er mange som kan være med, og så handler det om å se talenter, og tørre å bygge på de talentene da, og jeg har jo et eksempel der jeg husker en unge kvinne som ble rådgiver min i stortingsgruppa, og så fikk hun mer og mer ansvar, så dro jeg med meg som statssekretær. Og så var hun gravid, hun var høygravid. Vi gikk inn i regjering 22. januar, og hun ventet barnet sitt i begynnelsen av april. Men, og mange liksom, jeg fikk kritikk liksom, for det, men da tenkte jeg, nei, vet dere hva? Hvis vi skal ha plass for kvinner, så er det faktisk kvinner fortsatt som bærer frem unger. Og da er det piska trø helt riktig og satser på de selv om de er gravide. Og det handler om å se folk, men ikke bare til lederemner og politiske emner, men også se folk i kollegiet som jeg ikke sier så mye, som har noen talenter som ikke alle andre ser, og bruker deg på en god måte, for det er jo laget til sammen som blir ansiktet til KRF eller til den jobben du har. Akkurat. Så ledelse for meg er led, del og se.
Jeg følger opp litt det, for i boken som kom som BT-journalist Kjersti Mjør førte i pennen, men det er din historie som kommer frem, så forteller du litt om prosessen rundt ledervalget i KRF forrige gang, etter at Knut Arild Hareide hadde gått av, så skriver du at, eller hun, du sier at flasketuten i partiet hadde i flere år pekt på Kjell Ingolf som kronprins. Jeg har lurt på hva du mener med det, med den flasketuten, hva var det for noe? Og så har jeg litt tilbake til det da, at du skriver også i samme avsnitt om at man som kvinne og som voksen kvinne må være ekstra, altså det er lengre vei da. Til toppvervet.
Ja,
er det
ja.
En sånn dynamikk inne i det med flasketuten du har på?
Hvis jeg skal ta det siste først, hvis jeg får lov til det, så det å være kvinner, så har jo KrF en historie i at vi lot kvinner og jobbet for at kvinner skulle få lov til å stemme. Det stortingsvalget er ganske tidlig. Men jeg er den første kvinnelige parlamentariske lederen i KrF. Og jeg er den andre kvinnelige partilederen. Vi har mest kvinnelige medlemmer. Og vi har mest kvinnelige medlemmer i en litt voksen alder. Så det betyr jo ikke at kvinner er jo ikke dårligere lederemner enn menn. Mange unge kvinner er med i KrFU, og jeg er opptatt av at det er jo ikke først og fremst om du er kvinne eller mann, men at du faktisk har lederegenskaper, og da ser jeg jo at det har vært sånn at det har vært en kortere vei for guttene til å komme frem, for det har vært færre jenter som har klart det. Og derfor så er det ikke sånn at jeg står på barrikaden og først og fremst elsker kvinnene frem for kvinnens del, men fordi jeg mener det er mange kvinner med potensiale. Og så når du spurte meg om spørsmål om flasketuten peker på, så husker jeg at jeg var første nestleder, men Kjell Ingolf kom inn, og jeg er jo kjempeglad i Kjell Ingolf, jeg har bare lyst til å si det, så det er ingen konkurranse i det jeg sier, men da husker jeg de sa, eller flere som sa at ja, han er jo den nye partilederen,
ja.
Og da tenkte jeg, da er ikke jeg aktuelle til det, og vi vet jo aldri når vi peker så tidlig hva konsekvenser eller hva det blir. Og jeg tenker at vi må til hver tid velge den lederen vi mener skal være leder til hver tid. Og jeg er i hvert fall opptatt av at ingen av oss eier taburettene i KrF. Ei heller jeg. Og jeg kan ikke sitte, det er faktisk demokrati i partiet som skal være med å velge det. og hver tidsepoke trenger ulike typer personer. Men jeg er veldig opptatt av at vi må i hvert fall ikke peke på folk eller diskriminere folk fordi det er kvinner. De kan være med på den jobben, og jeg tror at vi gjenspeiler litt av det vi gjerne ser i andre sammenhenger også, at kvinner er jo ofte veldig pliktoppfyllende. Mm. All ledererfaring sier jo at kvinnen er jo opptatt av at de skal kunne alt 100%, og så er mennene opptatt av å klare med 75, så får vi resten i bonus. Ja. Og det å på en måte elske fram jenter med god kvalitet, som samtidig kan slappe litt av og si at du er faktisk mer enn god nok, sånn som du er.
Akkurat. Har du igjen for å oppleve det? Altså urettferdig noen ganger at konen din har at hun har ikke fått den plassen som hun hadde fortjent, eller som hun kanskje hadde fått hvis en mann av samme kvalitet hadde vært der.
Ikke plassen som hun har fått som fortjent, men jeg har vært opptatt av at det må være plass, mye mer plass for kvinner, fordi at jeg selv, i det jeg har vært oppvokst til, så var det menn som alltid fikk posisjoner. Og kvinnen ble alltid satt til sides. Derfor så, når Ole begynte i politikken, og når hun begynte å jobbe, så har jeg alltid heiet på henne. Ikke bare fordi at hun er kvinne, for det er også ganske viktig å si, men fordi at hun har en del egenskaper som er viktige i nettopp i en lederrolle. Mm. Så tenker jeg at da skal han ikke gjøre seg usynlige og si at nei, vær så god, ta han du heller. Da må han kunne være på barrikaden og si ja, dette kan jeg. Så jeg har vært med å heie på henne og si dette kan du.
Akkurat. Vi sitter nå i stuen deres, i huset der dere har bodd siden barna var små, og som du beskriver, Jan, for at hverdagen har egentlig vært ikke så forskjellige. Fordi Olav har vært så aktiv i mange år. Men midt i en del av hverdagslivet deres har jo vært denne Instagram-kontoen, som etter hvert har enormt mange følgere. Det må vel være oppunder 100 000 nå.
103 tror jeg faktisk. Tenkte jeg. Hvis du kom til å spørre om det.
Hvis jeg spør deg først og igjen, Frode, for her er, hvis jeg skulle tenkt liksom pressefaglig da, hvilken medvirkning har du i publiseringen av bilde og tekst?
Ingenting.
Nei, det var det jeg mistenkte. For det er et poeng, det er at rådgiverne har ikke tilgang til kontoen. Det er du selv, Olav, som kjører løpet der.
Ja, nei, jeg må jo styre noe selv. Og jeg har jo ingen baktanker med dette her. Det begynte i slutten av juni i 2019. Jeg var statsråd, jeg var i Troms, og hadde vært i Indre Troms sammen med Vidar Skogan, som var statssekretæren min, ja. Og en kommunikasjonsrådgiver fra departementet. Og så bor jo Vidar der oppe, så han var igjen, og vi skulle kjøre alene til flyplassen. Og da, han trodde jo ikke vi hadde vært ute og reist alene i hele tatt, så han sa, dere kjører det høyre og det høyre i rundkjøringen, så kommer dere til flyplassen, sant? Og så tullte jeg jo litt med det først, og screenshotet noen sånne bilder av kart, og sendte, vet du hvor jeg er nå, henne og sånn. Og da var det jo helt, jeg sa du skulle ta til høyre, sa han, og så var jeg jo langt oppe på kvalet, det var jo bare tull. Og det var i det han sa, at jeg spurte hun, rådgiveren fra kommunikasjonen, da, kan du hjelpe meg? Jeg aner ikke hvordan jeg får bilder, det er så mye fint for denne messen. Kan du hjelpe meg å få bilder ut på Instagram? Og det fikk jeg, det var en plussgreie som jeg skulle trykke på. Men det er jo enda sånn at hvis det lyser sånne røde prikker, så vet du ikke hva det er. Eller hvis de spør meg, kan du tagge, kanskje snøring? Så det har jeg ikke peiling på. Så det er kun bilder jeg legger ut. Og jeg kan ikke holde på å ta en haug med bilder. For det gidder jeg ikke. Og regissere bilder, hva er det det heter? Det kan jeg ikke.
Så hvordan er det er det altså spontant, og det blir nå
ja,
gjør det? Liksom.
Altså jeg synes jo for eksempel, når vi sitter, se fredag eller lørdagskvelder, fredagskvelder er jo ofte sånn i stolen, Jan Frode på gulvet, og så har jeg fyrt jogel, så han ligger i bares på gulvet, for det at han er dødtrøtte, og det er fredag. Vi kjenner oss jo igjen i det, jeg er trøtt å komme hjem. Så sovner han jo, og da synes jo jeg det er galmorsomt, for hovedet begynner liksom, først så ligger han og ser på fjernsyn, og så går hovedet litt ned, og så går det litt ned, og så går det enda mer ned. Og da kan jeg fylle det bildet, for jeg sitter i stolen på siden, og det er jo rett og slett festligt. Og så ligger jeg hoven på siden, og så, så tenker jeg, det er jo ikke noe galt enn sånn er livet. Jeg er sikker på det er sånn i 100.000 hjem i Norge, at folk sitter og sover fredagskveld.
Og her, her har det jo skjedd noe interessant i, det er jo forstått ikke nytt i norsk politisk debatt i senere årene, med at vanlige folk er blitt en sånn her... Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det for.
Uttrykk.
Ja, i hvert fall det. Ja. Sant? Og kommunalministeren sa vel etter sine første intervjuer at det er jo vanlige folk i alle slags samfunnslag. Ja. Det var jo litt sånn kontrast til det som er retorikken fra, fra en del av, av regjeringskammeratene. Mm. Men dette er jo nettopp det. Sant? Du beskriver det vanlige livet. Og så er det interessant å se på den kontrasten, og det skriver du litt om i boken, nemlig, at du skriver om, om når du kom på bedehuset, så var det masse koder der som du ikke forstod. Heldigvis var det som kunne hjelpe deg å forstå de. Du forteller om når du ble lokalpolitiker og skulle lese kommunedelplaner og arealdel og alle mulige greier, som man politiske egentlig skal være ganske deler, dreven for å, for å forstå. Og så viser du til, til opplevelsen som helsefagarbeider på sykehuset, når legen har vært på visitt hos pasientene, og pasienten lurer på hva i verden var det egentlig legen fortalte, for man forstår ikke diagnosene og sånn. Og nå er jo, du er jo virkelig toppolitiker. Sant, og har vært statsråd. Hva gjør du selv for å... for du kan jo, og du må kunne kodene for å kunne fungere, men samtidig skal du beholde da, kontakten med det vanlige.
Ja, jeg er ekstremt opptatt av språk, for språk er makt. Altså, jeg husker når jeg ble politiker, så stod det enkeltvedtak. Søren så forstår jeg enkeltvedtaket. Mm. Sant? Og i hvert fall ikke den eldre gamle med kona som får beskjed med, jo, vi har gjort et enkelt vedtak på deg. Er jeg så enkel? Var det en gammel kona som spurte meg, ikke sant? Eller når pasientene lå med klinkekuleøver og forstod ingenting, og jeg da som intensivsykepleier gikk med tegneblokker og blyant og tegnte og fortalte hva legen egentlig sa. Og så har du i bedehus sammenheng, jeg husker jeg var livredd for noen av tekstene. Fordi jeg tenkte jo på farmen som ikke var kristen, og tenkte, herlighet, han får ikke være med til himmelen, han. Da er det bedre jeg er med han. Mm. Fordi, og da var jeg blitt opptatt av i politikken at språk skaper makt, og selv om jeg kan kodene, så må jeg snakke et språk som folk forstår. Og noen ganger så blir jeg til og med beskreven av, av kollegaer eller andre som om jeg er enkel, fordi om jeg snakker et enkelt språk. Og det er jeg altså ikke, jeg forstår koden. Men jeg vil at folk skal forstå hva politikk er det vi driver, og hvorfor gjør vi det? Og hvorfor mener jeg det? Og hele vitsen for meg å være i politikken er jo at folk skal være med og forstå at dette handler om deres hverdag.
Akkurat.
Det er det det handler om. Derfor er jeg opptatt av språk. Og legen ble jo stående 4 meter ved senga han, og pasienten ble bare mindre og mindre i det språket. Politikerne ble langt opp og folk nede, og presten ble jo uangripelige, og folk nede. Og derfor er jeg opptatt av dette.
Dere har begge bedehusbakgrunn, og du skriver litt i boken også om, om altså det, hvordan Folkets hus og bedehuset var en slags sånn gjensidig utelukkende størrelser. Nå er vel ikke det like konkret aktuelt, i hvert fall ikke i samme grad da, som før, men det der med å ha sånne inn- og utgrupper, det er vel ikke noen fremmed problemstilling. Hva var det ved bedehuskulturen, tror dere begge to, som gjorde at man hadde behov for, du skriver til og med, det blir jo sånn komisk, sant? At man, det var lov å selge hotdog på bedehuset, men hamburger, det forbandt man med idrettslagene, og der var det sånn dumme signaler, så det skulle man ikke ha. Så der gikk det, altså det virker jo helt absurd nå, men hva slags tenkning var det egentlig som lå bak det der?
Hvis jeg skal si for min del, så var det jo, altså jeg vokste jo opp med en far som var fagforening, så han kjente jo Folkets hus godt, og mor var frelsermenn og bedehusdame. Så tror jeg at bekymringen og avstanden var stor, for det var jo dans. Det var jo masse andre aktiviteter på Folkets hus, og denne skille mellom bedehus og redd for å falle fra og alt dette her. Mens hvis jeg skal si den brobyggeren, far min var oppe i dette, sant? For han var en god brobygger, og han ble kristen til slutt.
Ja,
men han, husker jeg, sa, liv og lære, Olav, må samsvare. Og det gikk også andre veien. Han fortalte om folk fra bedehuset som lånte verktøy på stålverket, og så leverte de det aldri tilbake igjen. Sant? Altså, den der liv og lære er viktigere enn skille. Du kan være kristen og være på Folkets hus, og du kan gå på Folkets hus og gå på bedehuset, sant? Jeg kunne være med å spille håndball, selv om det var ganske krevende for noen I bedehuset. Og I dag det heldigvis annerledes. Vi som kristne, jeg ekstremt opptatt av det. Vi akkurat så vanlige folk, men vi har en pilar I livet vårt som troen. Og jeg vil gjerne være en del av livet ute blant folk, og så har jeg et anker I den forsamlingen jeg hører til.
Akkurat. Apropos det forresten, eller vil du først si noe om bedehuskulturen igjen fra deg? For jeg har et spørsmål til deg etterpå.
Ja, jeg oppvokste med en mor som var kristen og far som ikke var, og dermed så fikk jeg den balansen med å være en del av bedehusmiljøet samtidig som jeg da begynte å sette en del sånn spørsmålstegn med ting som skjedde. Fordi at da far ikke var I det miljøet, altså far likte godt å gå på fotballkamp det var jo egentlig synd å spille altså å drive med idrett det skulle du ikke gjøre men far likte jo veldig godt det samtidig også og, for meg så gjaldt det dette med sang og musikk hvor når du kom på BT-huset så var det en type musikkstil som var gjeldende og så når jeg da var hjemme så likte far å høre på helt andre ting og det gjorde jo at jeg da fikk den der ja, jeg fikk litt forskjellig som har satt preg på meg det at jeg ikke helt godtok alt som ble presentert for meg
Nå tilgjengelig på New Faith Network filmen The Prayer Box en inspirerende film om en ung gutt som gjør alt I hans makt for å få Guds oppmerksomhet og hjelpe hans dødssyke søster En vakker fortelling om tro, håp og kjærlighet. Se The Prayer Box nå på New Faith Network. Du ikke medlem ennå? Abonner I dag og se de første 14 dagene gratis. Besøk newfaithnetwork.no.
Nå det ikke noe, du ikke den første KrF-lederen som frikirkelig, men det vanligste har jo vært at det gjerne lutherske, kanskje til og med teologer noen ganger. Og så leste jeg I boken om bakteppet at det jo egentlig ikke en veldig lang historie der, og det var for så vidt en litt snedig bakteppe der du, Jan Frode, bestemte deg for at nå melder jeg meg ut av Norske Kirke, og det var ikke konen så veldig begeistret for egentlig. Men sånn ble det, og så ville dere engasjere dere lokalt her på Ålgård, og da ble det på Pistkirken. Men bare si litt om hva som gjorde at du tenkte at nå fikk nok være nok.
Det var fordi at jeg oppvokste I misjonssambandet. Mor mi var aktiv I misjonssambandet, og besteforeldrene mine var det. Og jeg hadde en del diskusjoner med mor min, med hvorfor hører du til kjerke, og hvorfor tar ikke misjonssambandet og melder seg ut av kjerke, for dere bruker jo ikke kjerke, det kun når det begravelse og bryllup, da kjerke gode, da kan dere gå der, men likevel så det ikke der. Mor min hadde aldri noen gode svar til meg, og det gjorde at jeg alltid hadde dette andre spørsmålet til henne. Så kunne det gjerne være litt sånn provoserende sånt I ungdomsalder å gjøre det, men det var liksom et oppriktig spørsmål. Mange år etterpå, altså når jeg da var godt voksen, så her på Ålgård så hadde vi engasjert oss I kirken, og så begynte vi å gå I bedehuset. Og så skulle det velges nye biskop. Og så fikk alle uttale seg om hvem de ville, og alle pekte mot en person, og så ble en helt annen person ansatt. Og da tenkte jeg, nei, hvorfor? Hvorfor skal jeg da være med I dette her? Og jeg tenkte at det bedre at jeg går ut av kirken, og så slipper de ha meg med som alltid den der som kritiske og stille, så får jeg heller finne en annen plass som passer bedre for meg. Og da kom jeg igjen dette her, og så hadde vi også, et annet bakteppe var at når vi gikk på bedehuset, så hadde vi ønsket om å være på bedehuset, ikke å holde oss til bedehuset, og ikke forholde oss til kjerke, ikke det at vi hadde noe vondt med kjerke, men slippe å gå to plasser, vi ønsket å være på en plass, Og de to tingene der da, det gjorde at jeg kom til det punktet at jeg ville melde meg ut. Og så tenkte jeg at jeg, der skulle jeg være. Jeg skulle være et ingenmannsland, for jeg fant ikke noe plass til være. Og så, Olaug sier at jeg blir litt for åndelig når jeg sier dette her, men jeg tror at det har vært en, når vi ser tilbake, så er det på en måte en vei som har gått fra vi flyttet til Stavanger, for vi hadde et ønske å komme en plass hvor Gud kunne bruke oss. Og så har vi sett etter hvert at her har den veien gått. Og dermed så var det ganske tydelig for meg da, når jeg da meldte meg Gud, da jeg skulle ikke melde meg inn i et kirkesamfunn eller menighet som lå ut forbi Ålgård. For det var Ålgård som var plassen. Det var her vi skulle virke. Ikke i Sandnes, ikke i Stavanger, ikke på Bryne, men det var Ålgård. Derfor så bare slapp jeg helt av da, og tenkte at jeg får heller være uten noe kirkesamfunn i ryggen. Så ble jeg med på et møte i Sandnes Baptistkirke. Der var det en dame som heter Mart Lindrø.
Lindrø, pinsepastoren.
Ja.
Og hun skulle tale. Jeg husker ikke mye av talen. Jeg tror vi var der flere kvelder, men en av de siste kveldene så er det en setning som hun da sier som ble ganske avgjørende for meg. Og det var at som kristne så har Gud har behov for at vi organiserer oss. At vi ikke er en og en, for er du en og en, så er det lite du kan få gjort. Er du flere sammen, så kan du få gjort større ting. Og den, det må ha vært fredagen, fordi at da på lørdagen,
du var på landsmøte.
Ja.
Riktig.
Nei, du var hjemme.
Nei, når du meldte deg inn.
Ja, ja.
Så var det,
ja, sånn var det, ja. Ja. Det var det.
Det var en veldig fredelig korreksjon her underveis.
Ja, for jeg bare husker jeg ringte hjem og spurte om du skulle begraves.
Da tenkte jeg, ja vel, dette, da vet jeg hva jeg skal gjøre, men jeg hadde jo gått, da begynte jeg jo å lede etter, finne svar. Mhm. Sånn at jeg begynte å gå i baptistkirken og hadde også samtaler med pastoren der. Og så bestemte jeg meg og ringte til Olaug og sa at nå har jeg ikke meldt meg inn.
Det var ikke noen umiddelbar jubel hos konen da?
Nei, men jeg husker jeg var på landsmøte i KrF i Kristiansand på det gule hotellet, jeg husker det veldig godt.
Ja,
der var det. Og han hadde jo vært syk i 2000, og så var jo dette etter det, så husker jeg han sa: jeg har meldt meg ut av statskirken. Det var det du sa når jeg var på landsmøte. Og jeg tente i bånd, jeg. Hvor fuglen har du tenkt jeg skal begrave deg henne hvis du dør? Ja. Det var min reaksjon. Ja. Sant? Så teit det, men så alvorlig. Fordi vi hadde hatt en diskusjon, ikke på om han skulle begrave han var syk, men hvordan det skulle være. Og derfor så var det så nært. Du får ikke lov å ikke være medlem noen plass.
Mm.
Og så gikk jo han den prosessen han gjorde, og så meldte han seg inn. Og jeg var veldig opptatt av at vi i fellesskap, dette skulle ikke være i ekteskap, skulle skille ekteskap og komme gikk henne. Og jeg forstår jo Jan Frode sin prosess, våre i menighetsrådet, våre aktive, og brukt mye tid og sånn på, når han skulle stemme en ny biskop, hele Rogaland stod jo på hovedet. Alle fellesråd og menighetsråd og bispedømmeråd, og så ble det en annen. Og den demokratiske prosessen i det, sant? Så når Jan Frode meldte seg inn i baptistsamfunnet, så er jo det en ekstremt demokratiske organisasjon. Det er jo menighetsmøte som er flere ganger i år som bestemmer det. Det er jo ikke presten, og det er ikke menighetsrådet, de er bare arbeidsredskap imellom, så det ble jo en veldig sånn demokratisk kirkesamfunn, og samtidig så for meg så hadde jeg jo hatt mye kontakt med baptistsamfunnet fordi jeg var ordfører, og de hadde jo et enormt sosialt hjerte.
Ja, for du sa i sted at ditt første oppdrag som ordfører i Gjestad kommune var faktisk å...
Ja, mitt første oppdrag som ordfører. Jeg husker hva klær jeg hadde på meg, jeg husker hvor jeg satt, Og jeg husker det, det var altså reinnvielse av kirken, for det hadde hatt renovering av kirken. Og jeg husker folk stod på podiet og grein. Og jeg var der alene, du var der ikke engang. Mm. For det at de var ferke med dugnad, det hadde jeg aldri vært med på. Jeg hadde jo bare hørt om alle som ville ha penger. Men de hadde ikke fått en krone av kommunen. Og de hadde hatt det så velsignet kjekt, var ordet de brukte, under dugnadsperioden. At jeg ble helt satt ut, og det er jo de samme folkene som hadde bryllup for de som ikke hadde råd, og som stilte opp for de som sleit psykisk, og som jeg som ordfører kunne senere ha møte med, har dere, kan dere bidra med noen dødsfall hvor det var ulykker i kommunen, og de stilte opp. Så det var nok noe som trigget meg, som jeg oppvokste bedhus frelsere med, sant? Ja, ja, ja. At det sosiale hjertet også trigget meg veldig i det. Så har vi funnet plassen vår der.
Du forteller jo i boken også om at dere stadig hadde, eller ofte så på julaften, hadde dere gjerne minst en til ved bordet. Nå nærmer vi oss jo, det er straks julen rett rundt hjørnet.
Ja.
Nå er dere voksne, barna er store og så videre. Hvordan blir julen i år?
I år så blir det jo våre egne, ikke alle, det er jo når du har fått voksne unger, så må de dele på seg.
Ja,
så de må dele på seg til svigerforeldre og sånn. Men vi har noen av deg, og så skal jeg ha noen av mine da, i det. Og så sitter jeg jo og vet at jeg har både en gammel på en sykehjem som pleier å være her, men hun er nå så senil at nå er det ikke rett å ta henne hjem her. Så vi må opp og besøke henne der hun er, for ellers så blir det bare verre for henne. Og det samme er en gammel tante som jeg har hatt der. Men i år så vet jeg ikke, kommer det noen, så kommer det noen i år også. Ja. Det har alltid vært sånn. Jeg har hatt folk som har kommet ramlende inn dørene samme dagen eller dagen. Ingen som jeg får vite skal være alene. Det er poenget mitt.
Ja, ja.
Og det har jeg vokst opp med, og det var en litt uvant for Jan Frode i begynnelsen, men jeg er ekstremt opptatt av det.
Nettopp. Her er det mange flere spørsmål jeg kunne stilt, men nå er faktisk tiden vår ute. Livet må gå videre. Takk skal dere ha begge to for at jeg fikk komme på besøk. Det var veldig kjekt.
Tusen takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Riktig god jul.
Like måte.